Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 13. nodaļas no 31. panta. Tai pašā brīdī pienāca daži farizeji un sacīja viņam: "Izej un aizceļo no šejienes, jo Herods grib tevi nonāvēt." Bet viņš tiem sacīja: "Ejiet, sakait šai lapsai, redzi, es izdzenu ļaunos garus un dziedinu slimos šodien un rīt, bet parīt es būšu galā. Tiešām man vēl šodien un rīt un parīt jābūt ceļā, jo neklājas pravietim mirt ārpus Jeruzālemes. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nokauj praviešus un akmeņiem nomētā tos, kas pie tevis sūtīti, cik reižu es esmu gribējis tavus bērnus pulcināt ap sevi, kā vista pulcina zem spārniem savus cālīšus, bet jūs negribējāt. Redziet, jūsu nams būs atstāts, un es jums saku, jūs mani neredzēsit, tiekāms nāks diena, kad jūs sacīsit: svētīts, kas nāk tā Kunga vārdā." Āmen. Kungs Dievs, svētī ar savu svēto garu mūsu saprašanu, lai tavu vārdi mūs pārveido, atjauno un vada ticības ceļā, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šis notikums, kaut arī pēc teksta, liekas ir tuvu ieiešanai Jeruzālemē, bet pēc novietojuma 13. nodaļa ir evaņģēlija vidusdaļā. Mēs redzam visu, ko Jēzus ir mācījis pirms šeit, un redzam, ka daudz kas vēl notiks pēc tam. Reminiscere, tā saucas šī piektā nedēļa pirms Kristus augšām celšanās dienas. Reminiscere, aicināt visu to dzirdēto pieminēt, atcerēties un paturēt prātā. Pasaule, kuru mums rāda Lūka un kurā darbojas Jēzus, ir pretrunu un naida pilna. Palasiet mājās šīs nodaļas pirms un pēc. Emocijas ir ļoti spēcīgas un neparastas. Gan tam laikam, gan vēl jau vairāk mums un mūsu mērenajam raksturam. Jēzus brīdina no liekulības, no āršķirības ticības izpausmēs, no pārspīlētas sabata ievērošanas, jo ne jau Dievam vajadzīgs, lai cilvēki sevi visvisādos veidos mocītu. Jēzus mācība atklājas dzīvos notikumos, līdzībās, kas tikpat dzīvi uzrunā arī mūsu šodien. Viņš runā par pamat lietām, par mantu, par cilvēku zūdīšanos, par uzticību izvēlētajam ceļam, par to, ka sekojot viņam, cilvēkiem nāksies šķirties no draugiem, pat no tuviniekiem, un šķelties kā sabiedrībai savā starpā, jo sekošana viņam nevar būt pa daļai, tikai svētdienās. Tā pārmaina visu cilvēku būtību. Notiek tas, ko mēs gudri saucam par atzimšanu garā. Jēzus darbība, kā mēs varam redzēt, bieži ir neaprēķināma, negaidīta un neizzināma. Viņš neseko nekādiem zināmiem likumiem un tomēr viņa darbība ir pamatota Dieva likumos un ir ļoti reāla. Viņš daudz viet izdzen dēmonus, un šīs izmaiņas ir reāli redzamas. Daudz viet dziedina un atbrīvo cilvēkus no smagām kaitēm, un visiem ir redzams, ka slimie pieceļas un aiziet vai sāk redzēt. Bet Jēzus nekļūst par dziednieku vai garu izdzinēju. Viņa uzdevums ir neskaitāmi lielāks. Tā ir nevis viena cilvēka, bet pasaules atbrīvošana no ļaunā valdnieka, velna vars, kas cilvēka paša spēkiem nav izdarāma ne toreiz un arī ne tagad. Tikai atcerēsimies, ka velns netiek padzīts pavisam, bet cilvēkiem ir dota iespēja atbrīvoties no viņa ietekmes, kā no akluma vai spitālības, un šo iespēju atnes Jēzus. Visiem cilvēkiem, kas viņam tic, kā Dieva dēlam, kā Kristum. Tad mēs redzam, ka tieši ar ticību toreiz bija problemātiski, lai arī šis sekotāju pulks ir liels, bet nesekotāju pulkā bija visa jūdu tauta. Tāpat kā šodien, lai cik pilnas būtu baznīcas Ziemassvētkos, tomēr visa pārējā tauta ir televizora templī, klātā galda upurī, kā Pāvils saka, Dievs ir vēders. Tāpat kā toreiz jūdi uzskatīja, kā mēs lasījām arī Abraham Mozes grāmatā, ka viņu upurēšanas kārtība ir pamatota, un ar to viss ir kārtībā, tā šodien lielākā daļa sabiedrības, un kas dīvainākais arī daļa baznīcas cilvēku, uzskata, ka ar laba darīšanu un cenšanos pietiek, lai mierīgu sirdi ietu caur dzīvi. Caur šo redzamo dzīvi var būt kādu laiku arī pietiek, bet ne uz neredzamo un mūžīgo. Nevelti Jēzus tik daudzas reizes ar visiem sev pieejamiem līdzekļiem mudina būt nomodā arī šeit tikko. Būt gataviem vienmēr ne tikai kādos īpašos brīžos. Tas praktiski nozīmē ikdienā dzīvot ar Kristus mācību, apjostiem gurniem un degošām, ar gara uzpildītām lāpām. Tad mēs varam saprast to cīņu, kas nepārtraukti notiek garīgajā pasaulē, un piedalīties tajā apzināti Kristus pusē. Tā ir tā sašķeltība, par kuru viņš runā. Šī cīņa vaigu vaigā nevienmēr ir redzama. Pareizāk sakot, to nekad nevar redzēt, bet var ieraudzīt augļus. Grēka saraustītās dzīves, traģēdijas, par kurām nepārtraukti mēs lasām avīzēs. Kam gan bija jānotiek ar cilvēkiem, lai viņi savus bērniņus, kurus citi gaida un nekādi nevar izlūkties, nestu un liktu kastītē bērnu slimnīcas sienā. Pati šī kastīte, kas domāta, lai glābtu, gandrīz kā Jēzus silīta, liecina, ka, ja šāda ierīce ir vajadzīga par pagrimumu, kurā mēs atrodamies, ir jau vēl iespējas arī dalīt prezervatīvus, šļirces un tad arī vājās narkotikas, lai glābtu cilvēku dzīvības šajā redzamajā dzīvē, jo te mums, mūsu mīļo un arī svešo, cilvēku dzīvības ir ļoti dārgas. Un mums ļoti žēl, ka viņi nodzeras vai noduras ar narkotikām, bet pilnīgi ciet, ausis ir aizliktas un sirdis ir nocietinātas uz Jēzus mācību, kas atnestu cilvēkiem patieso mūžīgo dzīvību. Ceturtdienu rītos mēs šogad runājam par Jāņa evaņģēlija vārdiem Es esmu. Pirmajā reizē es esmu dzīvības maize, bet trīz jau būs klāt tā vieta, kurā jūdi ņem rokās akmeņus, lai mestu uz viņu, par ko viņš saka es esmu. Vai cilvēki paši to dara? No kurienes viņos mūsos ir tāds neprāts? Un tad atsauciet atmiņā filmu Kristus ciešanas. Būtu labi arī šogad šajā ciešanu laikā to draudzi atkal parādīt. Tur bija redzams aiz satrakotā pūļa mugurām iet velns. Viņš ir klāt arī pie Jūdas. Un skatoties, kas notiek šodienas dzīvē, kā cilvēki pārmainās un kļūst neizskaidrojami ļauni, ir saprotams, ka tas ir viņš, kas iet blakus un pakļauj cilvēkus arī šodien. Tikai mēs viņu neredzam, bet ļoti skaidri jūtam, ka nespējam stāvēt pretim, atturēties. Ja varētu turēt acu priekšā šo bildi, tad tai vajadzētu cilvēkiem palīdzēt atkāpties no daudzām lietām un vispirms no visām apzinātām saistībām ar nelabo. Jo jebkādi attaisnota darbība ar viņu ved pie atkarības, un tas ir neizbēgami. Glābiņš ir tikai zem Jēzus spārniem, kur viņš aizvien grib mūs sapulcināt, bet mums ir grūti apjēgt par to, ka Jēzus bija reāla vēsturiska persona. Varbūt tam ir aizstājušies priekšā viņa darītie brīnumi, lai cik tas nebūtu arī dīvaini, jo mums liekas, ka tie ir nepamatoti, un tādēļ vien tas neļauj domāt tālāk, ka tie taču bija un tika darīti konkrētam mērķim pievērst uzmanību, ka ir fiziski jāiejaucas šajā upurēšanas sistēmā, lai to vispirms apšaubītu, pēc tam rādītu, ka ir arī cits ceļš, pa kuru ved Kristus. Es pat nerunāju par ticību Jēzum kā Dieva dēlam, līdz tam mūs ved pats gars, bet tam pretī priekšā stāv noliekšana, nepieļaušana, ka mums vispār var būt tāda ar Dievu saistoša ticības saite. Tas ir tas, ko mēs saucam par nāves grēku, par svētā gara noliekšanu. Ja nu vienīgi ticība labajam. Neviens nesaka, ka nevajag ticēt labajam, bet tas jau ir rezultāts ticībai Jēzum Kristum, kurš ļauno ir uzvarējis, bijis savā krusta upurī stiprāks par ļauno, un tā ir atvēris ceļu labā nākšanai. Mēs visu to labo, ko redzam, bieži pieņemam kā sava darba augļus. Tas nenotiek pats no sevis, bet tāpēc, ka tā Dievs ir uzbūvējis šo sarežģīto pasauli. To var saredzēt viena cilvēka garīgajā dzīvē, kad viņš pats runā ar sevi un savā runā ar Dievu. Divu cilvēku attiecībās, kā tās attīstās un veidojas ģimenē, un tad arī lielākos veidojumos sākums vienmēr visam būs patiesas attiecības, nemelošana vispirms sev, jo arī šajā sarunā ar sevi Dievs ir klāt. Un viņš zina mūsu slēptākās domas, un viņš ir tas, kas saista Jēzus ceļu un viņa teikto mācekļiem, farizējiem ar mums, ar mūsu ceļu. Farizēji kā labu gribēdami šeit saka, lai Jēzus dodas prom no šīm zemēm, kas pieder Hērodam, jo Hērods viņu gribot nonāvēt. Liekas dīvaini, iepriekšējā lapā Jēzus sauc farizējus spēcīgos vārdos par liekuļiem, pēc tam brīdina visus no viņu rauga, kas pārmaina cilvēkus un visu ap viņu. Kur tad nu pēkšņi farizēji tā pārmainījušies? Hērods pats gribēja šo dumpinieku, kam līdzi iet tik liels ļaužu pūlis, dabūt prom no savas zemes, jo katra viļņošanās un nemieri nekad nav patikuši valdošajiem. Tā mēs redzam, kā dēļ Jēzus Hērodu nosauc par lapsu. Interesanti, ka šis dzīvnieciņš no svēto rakstu lapām ir ieguvis savu viltīgās dabas apzīmējumu līdz šodienai. Jēzus asars par Jeruzālemi ir asars arī par mums un par katru zemi, kas ir atkāpusies un nepieņem viņa vārdus un viņa glābēja upuri. Bet nāks diena, kad visi sacīs svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Mēs šos vārdus sakām katrā dievkalpojumā, bet nezinām, ka patiesībā tie ir svētības vārdi. Un svētība ir saistīta ar Dievu, tas ir stāvoklis, kuru spēja dāvināt tikai Dievs savā žēlstībā. Tā ir arī Jēzus kā Mesijas atzīšana, jo tas, kas nāk tā kunga vārdā, ir tā kunga pārstāvis, kura izredzētība jau ir pierādīta viņa kristībā un viņa apskaidrošanā. Viņš dodas uz Jeruzālemi, kur tiks paaugstināts pie krusta koka un trešajā dienā augšām celsies. Pasaule, kurā mēs dzīvojam šodien, daudzējādā ziņā ir līdzīga senajai. Arī cilvēki ir tādi pat pēc Dieva tēla radīti, lai cik gudri un izglītoti, bet tomēr gara pasaules priekšā vāji un neaizsargāti. Tomēr ir kāda būtiska izmaiņa. Šodien šeit ar mums ir Jēzus Kristus. Viņš ir tas, kas ir izmainījis cilvēku un Dieva attiecības. Un viņa dēļ mums ir pavisam citādi jādzīvo un pavisam citādi jātiecas vienam pret otru. Reminis cere, to visu atcerēsimies un paturēsim prātā. Mēs esam šeit un tagad un esam kopā ar to, kas nāk tā kunga vārdā. Āmen.